Nakareord na.
Ito nga pala tayo sa second episode ng Smokehouse Production. Yeah, Smokehouse. Smokehouse Sessions nga pala. Smokehouse Sessions.
Yes, sir.
Welcome to the Smokehouse Sessions.
Salamat sa prize, ha?
Parang ano, oh, Bokman, salamat sa prize, ha?
Sarap ng prize.
Inahabol pa niya yan, man.
Mali pong bahay na deliver.
Mali
yung address na kinabit niya. Sinisi niya pa yung nag-deliver.
Oo. Double problems pala talaga yun, no?
Ayan si Mac with his fucking 11th joint of the day.
Hindi naman. Number one lang.
Number one. Nag-uumpisa pa lang yung araw. Mm. Anong oras na ba?
2:44. So, sabi ni Gado sa akin, bro, I wanted to start that shit too. Ah, ganun ba? Tara. Ganun karaming, ano kaya, ano. Shoutout, Gado.
Ito muna tayo. Ang food trip eh. Labas nyo. Parang di na kayo tumatayo.
Oo nga. Labo na ng mga ano, you know. Alam mo, dapat make life easy.
Hindi ba tayo magana yung nagbabalik namin? Putang ina,
yun ang bago kong slogan, make life easy every day.
Oh, sobrang simple, sobrang easy lang, no? Nung slogan.
Bakit mo papahirapan kasi yung buhay mo, man? Pero nakakainis din isipin minsan yung mga method na nakaka... May mga tao sa paligid mo na alam mo na kung paano dapat, eh. Pero sila... Nahihirapan sila. Tapos pag sinabi mo, ayaw pa rin. Pero process nila yun eh, no? So, hindi mo na makokontrol yun. Ikaw na lang bahala dun. Ikaw na lang magkontrol ng sarili mo. Pwede mo kontrolin, di ba?
Uh-huh.
Pero nung nag-DMT ako, tol, sabi sa akin, nung nagsalita yun, bro. Sabi sa akin, hindi lumabas na. Ganun may tunog pa eh, parang Independence Day na ano, na yung spaceship.
Lumabas sa dimension.
Ganun pala, putang, ano, nagkagulatan eh, di ba? Sabi sa akin, your control don't mean shit. Like, your control don't exist here. Eh, pero ako lang din yun eh, di ba? Pero ang kulit lang, ini-experience mo. Itong, ano, sinasabi niya, walang control-control dito. Hindi mo pwedeng controlin to. Let go. Tapos kada punta mo doon, may knowledge na pagbalik. Knowledge mo. Itong, ano, rhymes agad ako. Parang ano. Yun, control don't exist here. Sinulat ko agad. Tapos hit ulit ako. Tapos iba na naman. Tas, alam mo yun? Kala mo, yun pa rin. Alam mo, na-experience mo, di ba? Hinit mo. Tapos kala mo, yun pa rin yung mangyayari. Iba na, man. Kung triangles yung una, circle na ngayon, man. Tangin na, nag-iiba pala. Infinite shit yun, man.
Yeah. Ano ba yung ano? Ano ba yung DMT?
Demeter lakalakat, rekalakaha.
Malakas na psychedelic yun.
Oo. Oh.
Galing sa puno ng akasya. Tingin ko nga yung kanta ni ano eh. Ni Loki. Parang metaphor dun.
Baka nga nag-ano yung mga yun.
Alam dun.
Yung love song niya na isa, yung kaparte ng manifest, anong title nun?
Malalalim shit.
Hindi.
Bakinig ang sama ka.
Sino nga ba? Sino nga siya? Siya si Kagome?
Kagome.
Hmm.
Sa may puno ng akasya.
Ah.
Malapit pala talaga si Loki.
Parang metaphor.
Buti na lang, hindi ko nakausap yun, men. Hindi ko nakausap yun.
Si Ronald, kasama ko siya, kinakausap niya. Usap sila. Ako si Tina, nagpa-picture na kami.
Hindi na tayo nakapag-ano masyado. No? Kasi mga ano lang tayo, opening acts lang eh. Parang nakita ko dun yung ano eh.
Underdogs?
Oo, parang group, naging group siya. Group siya ng mga opening acts.
Nandun tayo sa kabilang room eh.
No? Oo, parang, tapos ito yung mga main acts. Di pwedeng pagsamahin to. Mm. Parang okay to ah.
May VIP passport pa.
Pala tong mga to para makarating dun sa mga ganun. You know what I'm saying?
Nga,
so may VIP pa. VIP
pero na tol, inside the VIP ng VIP. Gusto ko lang sabihin,
ganda nung pa-event ng Astroworld na lang Ate Jenny sila.
Tawag dun.
Marami pa yan.
Shoutouts nga pala kay ano, Ate Jenny. Yep, Astor. Lag-ala ko, Astroworld ang po.
Astro eh. Carlo
Astor World. Sino ba si Kuya Astor? Kapatid ni Kuya Nestor. Last niya yun, oh.
Kapatid ng pastor.
Tama yun, oh. Creepy. Oh, nasa yung sound effects natin dyan, eh.
Tan, 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 tan. Manual na lang muna ngayon.
Hindi, pero real shit. Ang isa sa mga goal ko, pag, alam mo yun, gusto ko, pag pinag-usapan ako, ikakwento ng tao paano ako nakilala. Alam mo yun?
Ako, meron na akong kwento sa'yo, hindi na mabuburo sa utak ko yun.
Hindi, pero, ano, alam mo yun, kunyari, pinag-uusapan, kunyari tayo, pinag-uusapan si Loki, di ba? Ayun, na-meet ko yan nung ano.
Ah, okay, gets.
Alam mo yan? Doon mo malalaman na andun ka na eh.
So, alam dapat yan? Pre, ano, dapat lahat ng galaw mo, top shit lahat lang gawa mo. Top shit ka lagi, dapat. Top G ka dapat. Hindi ka pwedeng, hindi ibig sabihin ni, ano, ni Tate na top G. Ako, mas better than you, bro. Top G ka sa sarili mo. Top shit. Top shit ka lagi. You know what I mean? Yung sumunod na yung sino ba yung vlogger na yun, parang sinabi niya, di ba, akala ko nag-hate kay Ando Tate. Yung pala, hindi. Doon ko naiintindihan na, no, he's top G. He's top G. He's top G. You're top, you know. Pag, iba lang yung pagka, ano, hindi ibig sabihin na mas magaling ako sa'yo. You know what I'm saying? Magaling ako sa ano ko, sa sarili ko.
Yeah, you know, nag-i-accept ka lang sa kaya mong gawin.
You compete against yourself. Yeah. Yeah, shout out nga pala ay Josh.
So you're pushing your limits.
Oo. Pag pinush mo ba yung limit, eh, dinalaglag yun, di ba?
Pwede mo naman sapuhin.
Oh, shit, boss yun,
no, pinush mo yun. Kasi, yung mga ano na ito, inabot ko ang between at sinuntok ang buwan. Kaya na mga lulupit na yung mga, ano natin, mga Zeus yung mga dati. Nephilim shit, eh, no? Mga giants yung mga gusto mo, eh, no? So, kaya mong, kaya, abuti. Yun yung feeling mo, kasi pag inintindihan mo yung bars na yun, tangay na. Inabot ko ang butwin, lupit nun. Tapos sinuntok yung buwan, pinaluwa pa niya ng ano, parang wala lang yung mga ganun sa kanya, man.
Pero bars yun.
Oo, bars.
Bars yun.
Pero, tapos yung bars, ginawang gold bars. Yes. Shit!
Papapapang!
Tan-tan-tan-tan!
Yun, ha?
Yun, oh!
Lupit talaga na, malupit yan, malupit yan. Malupit talaga si Brockman, eh, no? Ang
nakalikot mo dyan ngayon, pare.
Yung first episode lalagyan natin pag i-stitch na natin yung tipong
ready na yung pag-aaral.
Tanggalin mo yung ano yung tawag dito.
Low bat na yung tubig mo.
Tanggalin mo yung ano pre.
Tubig.
Saksakan ng yan para hindi tumunog ng tumunog.
Ay. Yun yung sasabog yan men. Sasabog yan.
The bomb has been planted. Counter. Dati nagka-counter pa kami. Pupunta kami dun sa mga computer shop dun sa Koreatown. Addict
dito?
Pa kami. Oo, oh, addict pa kami sa Dota.
Anong
dito.
Anong counter? Pilipinas.
Siyempre,
1.6.
1.6 lang ang pinakamalupit na counter, man. Yeah. So, yung ibang babagal, eh, di ba? Yung walang mga banhi.
1.6.
Yung may 3-1. Yung mga... yung mga 3-1, yung MP5 Navy, pre, di ba?
3.2 yung OG.
OG. 1.6, bro. 1.6. Baka mas OG pa yun, 1.6. Man. Ba, Gen Z ka kasing kinang ina ka eh. Ako, ano ako eh, generation, ano eh. Ano, crack baby shit, you know. 80s kami, 80s ako bro. Shoutouts nga bro sa 87, man.
Yun din, same shit naman.
Pero pag sinabi sa akin, parang naisip ko, oh, ganito na yun, ganito yung edad mo. Okay, opinion mo yan towards me. Which don't mean shit. Diba? Pwera lang ako nagsabi. Eh, po, yung ko yun. Sa akin yun din. Diba? Oh.
Siguro yung 3.2 may mas ibang mapa lang. Mata.
Ah, yung mga didas na ano. Alam mo yun? Yung OG Aztec, lang naman. Yun. Didas lang talaga eh. Didas lang talaga.
Pero pareho lang. Pareho lang ata.
Pero yung version na ano. Alam mo yun? Na-try ko na rin kasi yun. Parang anong to. Iba to ah.
Mga laro ng mga gangster yun eh. Counter.
Dumadayo pa nun eh.
Dinadayo kami dun. Nagka-counter kami dati. Mga tropa ko eh.
Yun, alam ko na, alam ko na.
Mas Dota.
Dota, hindi ako. Hindi na, marunong
Dota
na
Dota 1. Dota 1 to Dota 2, puta, yun, nilalaro ko pa.
Dota 1, oo, oh, yun. Naglalaro ka naman, men.
Dota 1, Dota 2.
Oo, oh, ano, sino ka doon? Kahit ano.
Anong,
Oscar.
Oscar, eh, nung kamukha din yung Oscar, eh.
Mga Mirana. Tanungan, eh, anong best pick mo?
Okay, best pick. Top 3 best pick, eh.
Best pick, eh.
Ako, Cardel lang ako, mas malayo lang ako.
Mirano lang ako eh.
Mas nanakawin ko yung mga, ano,
Dumong.
Pag binabugbog ng kakampi yung, ano, yung kalaban, di ba, maliit na. Babarilin ko na rin yun. Boom, akin na yun.
Kills ka wala, ano?
Oo, oh, basta lahat kills. Kill is a kill, nigga. Parang si Toretto lang yan. Winning is winning. Doesn't mean if you win by an inch or a mile, winning is winning. Yan. Sabi naman ni Nipsey Hussle, di ba? And then, bad is bad, good is good, wrong is wrong, and then wrong is wrong, wrong
it's
is
true,
wrong.
That's true.
That's what I'm saying, guys.
That's what I'm saying.
Lost talaga.
That's what I'm saying.
Curly boy in the house nga pala, shit. Isa sa mga pinakamagaling na shooter, man, asintado lahat, no?
Asintado man. Yan, pasok na pasok.
Mm, lalo na yung mga baset dyan, you know what I'm saying? Man, ingat kayo dyan. Hindi
tayo ganyan. Hindi
tayo ganyan.
Ano ba yung baset?
Hindi mo alam eh, isipin mo.
Hindi, alam ko eh. Alam mo. Pero eh.
Hindi, ang baset alam ko, bata eh.
Yan.
Little baset, alam mo.
Tagalog.
Sa Tagalog, sino ba siya ba? Kunyari may, kasi taga-Pasig yung airport ko eh, pagka mga slang-slang din sila eh. Parang, no, bata mo yan. Bata mo yan, ibig sabihin, parang yeah, chicks mo yan.
Oo, ganun mo
yan. Pero pwede din yung bata ni ganito, bata na yan. Ganun, no? Parang apprentice or, ano ba yung tawag, kunyari yung mga nagsasabu, ano ba yun?
Nagsasabu.
Runner, yung mga ano yan.
Yung mga ano dyan, kung alam niyo yung baset, comment down below.
Okay, ano ba?
May ganun na, no?
Oo nga, baset. Meron akong tropa.
Alam niya yun.
Meron akong tropa, Bresi, ano.
Comment yun na lang.
Naalala ko yun pag sinasabi niya baset kasi siya yung nag-introduce ng term na yun sa pangalan ng Jason sa taga Novaliches. Patay na yun ngayon. RIP nga pala. Binugbog yun dahil sa mga baset. Oo, kasi parang dumayo siya sa kabilang neighborhood na yun. Hindi dapat siya nandun. Ano, brutal yung pagkapatay din niya, men. Bata pa siya. Mas, ano, teenager pa lang kami nun, men, eh. Tapos nagsiskate-skate kami. Yun, snatcher talaga yun. Parang maraming tropang snatcher. Pag nasa Novaliches ako, yun yung go-to ko. Pag, ano, pagka pull up ka, kasama mo yun, hindi ka na, ano, kahit sino, yun. And, napunta siya dun sa mga baset dun sa kabilang, ano. Hindi siya natripan ng mga ano, binugbog.
Doon nag-umpisa talaga eh.
Binugbog siya, men, parang hindi pa natapos doon, content parang ano ba tag Tagalog noon sa
contento.
Hindi pa na contento.
Oh, hindi pa na contento.
Kumbaga binaril sa puso, binaril pa sa utak.
Alam namin yung bato na yun, yung sobrang laki na apat na tao. So, yung neighborhood namin, alam namin, pag dumadaan ka doon, nakikita mo yung bato na yun sa street. Yung bato na yun, parang, so remember, di ba? Mm. Yung bato daw na yun, binuwat nila, tapos pinano nila sa kanya.
Oh.
Parang, what the fuck, man? Parang nabuhay pa siya after, pero na-dead na rin siya after.
Dead on arrival.
Hindi, ng mga ilang araw, bro.
Dead on arrival.
Alive on arrival. Alive on arrival. Tapos yun, tanga na, hindi na namin alam ano nangyada sa mga gago.
Tanga
na,
grabe naman yun.
Gangster din yung kuya nun, kaya alam na yan. Lakas ng
tama. Doon talaga mamatay yung, kakamatay mo talaga yung mga baset.
Oo, mga baset talaga.
Yun nga, alam ko nga, mga baset parang tarantado na mga bata.
Parang bitches.
Yun ang alam ko.
Baset hounds.
Rascals, ganun.
Hindi ko alam yun.
Hindi mo na rascals. Hindi ko alam yun.
Mga hoodrat.
Tiny rascals. Di ba gang yun? Di ba gang yun?
Pero sa Twitter, the rascals. Iba yung tiny, magkaaway sila.
Ikaw ba nagpausa nung rascals sa Pinas?
Oh,
tara, hindi Rasta Kings pala.
Rasta. Eh, yung mga Rasta.
Rasta Kings kami dun sa Pinas. Shoutout dyan sa mga Rasta Kings dyan. Tara, nakita ngayon.
Nakas mo pala talaga eh.
Iba ka pala eh. Iba ka talaga.
Mga tropa mo yun. Kahit sino dun, mula sa pinakabata niya sa pinakabata.
Mula bata niya hanggang ulo?
Oo. Oh. Mula ano, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na naman kami from
mga
the east.
Mga malalalim, shits. Luzon, Visayas, Mindanao, from the east side. East side yun, ibig sabihin nun, bro, ano?
East side ng Earth?
Oh, east side ng Earth, parang east, taga-east, parang mga fob, nigga, yun, yun, yun. Bitches, ano man, mga bitches.
Bitches.
West side shits nga pala, parating na, puta, pinagkaisa natin yung lahat ng mga tropa nating taga-west side na Pinoys, you know? Mga Pinoys natin dyan, ayaw mag-ingay, bro. We gotta rep this shit, yep. Nigga, cause we is. We is. Tayo na to, eh.
Yep, tayo to, tayo to.
Makalaman natin yun.
You know.
Eto na. Sabi. Eto na, Filipinos from the west side. Luzon, Visayas, Mindanao from the east side. Oh, yeah. We chillin' on the west side. Oh yeah, motherfucker, it's the best side. Shout out Filipinos from the bay side. Yung chick mo, I hit it from the back side. Ginawa namin yung sinabarang beach side. Kaya para maging kung taga west side.
Eto na lang, tol. Yeah. Eto. Anong nag-inspire sa'yo na para magsulat? Like, para mag-start ng...
Friend, di nga ako nagsusulat eh.
Ewan oh, yun nga. Parang ano nga nag-inspire sa'yo na gumawa ng kanta?
Oo. Oh. Deep shit yan, bro. Deep shit.
Kasi ito, ito dati ko pa nakikita na parang, ito feeling ko.
Ito boy sulat to eh.
Oh, feeling ko. Passion, dati pa to, yan, dati passion. Pa na, ano, dati, oh. Na, dati pa na nakikita namin na parang kaya niya magsulat.
High school, ganun,
kaya niya mag-rap, oh, kaya niya mag-ano. Hindi lang, syempre bata pa, parang, amen, parang.
Oo, oh, ano.
Happy-happy lang.
Sulat. Eh, lately lang din ako nagsusulat, pero mga MAC shit lang. Sobrang dami ko na lang yung mga sinulat, pero hindi ko naisip na nagsusulat pala ako. Alam mo parang may mga rhymes lang ako na eh. May mga rhymes. Hindi talaga yung poetry shit. Alam mo, rhymes
poetry
lang.
Poetry lang ako.
Oh, ikaw na. Poetry. Ako parang mga punchlines. Kaya distinguish ko na rin yun. Okay. Yung mga maliliit lang na sulat. Maliliit. Hindi mahaba. Maraming explanation.
Iba yung style eh. No?
Hirap, na, hirap din ako magsulat eh. Kunyari, maggumawa nga lang ng Yelp review, putang hindi ko na alam paano magsimula, bro eh. O kaya mag-email, di ba? Parang gusto ko, please see, attach, nigga, that's it.
Pero ano nga nag-ano sa'yo? Like, anong nag-inspire sa'yo? Parang kunyari, kami na ito, nung magkakasama kami dati. Simula siya, nagsusulat-sulat, parang, kahit ako, parang broken kami nun eh. Broken kami ng mga time na yun eh. So parang, ine-express namin sa pagsusulat. Hindi naman ako nagsusulat, pero alam mo yun, parang...
Outlet.
Oo.
Ito yung ano nyo. Ikaw yung sa'yo, ano yung ano mo?
Ganun lang din, pero hindi ako kanta. Parang gusto
sa
ko
beaches,
lang
sulat. No, I hit it from the band like a backside. express myself! siguro ako, gusto lang talaga ng, ayoko ng tahimik eh. Ayoko ng tahimik, gusto ko may ano eh.
May
vibes. He bump your head.
Yeah.
Nod your head on something.
Bob your head to the beat.
You know, don't send your ass to the feet. Fill this rhymes with the heat.
Kaya nga pala lalabas yan.
Nga pala. Cypher nga pala to. Ronald S. Reggie, take me higher. Shout out nga pala.
Isang gabi sulat, isang gabi record, isang gabi film.
Siguro, grabe. Bloodline na lang din namin na... Sa mother side ko, may mga banda may lupit na gitarista. Ako, tatay ko naman. Tapos tito ko, mga adik, butang. Ena. Bro, high school, papasok ako, diba? Umaga. Pag umaga, sabi ko, hindi pa natulog tong tito kong to, nakatayo, nagbe-base. Pero gagaling, bro. Sa ang dami nilang gamit yung mga ganyan, malalaki, man, kung ano-ano. Tapos, pag uwi ko, andun pa rin, nakatayo, same spot, same location, man, tangina, hindi gumalaw, man.
Ganyan pa rin.
Oo, pero kaya gumagaling. Oo, nakatayo pa rin, putangina, man. Ibisipin mo yun, man. Pag na, parang naka-overdrive yung mga utak nila nun,
so,
man.
So, nasa pamilya mo na yung, ano yun, no? Parang, nasa music, ano talaga. Parang, gumagawa ng music, like,
banda rin kami. Nag-banda rin ako nung matagal ako, drummer naman ako. Well, una, gitarista ako.
Okay.
Ang kulit nga eh, dati, nagigitara ako, di ba? Kasi yung utol ko, nagigitara, idol ko yun, ganyan. Sa high school, may Battle of the Bands. Eh, diba, mga tropa.
may mga
tropa-tropa, di ba? Siyempre, uy, gawa tayong banda, ganyan-ganyan. Putang ina, lahat gitarista, tol. Di ba? Eh, kasi yun yung easy access, eh. Easy access na, alam mo yun yung madaling maano.
Sa Pilas, de, puro...
Oo, oh, kunyari, yung drummer. Hindi ka pwede maging drummer kasi kailangan mo ng drum set, ganyan-ganyan. Sabi ko, tang ina, merong gusto namin mag, ano, Battle of the Bands. Tapos, laming drummer. Yung drummer namin... Tropa din namin, drummer ng lahat ng banda kasi siya lang yung nagda-drum. So drummer din namin siya. So nakaka-urat na rin na although gusto niyang sumama sa amin, dami niyang ibang shit. Hindi namin ma-schedule yung mga practice, mga ganyan-ganyan. Sabi ko, poke na ako na magda-drums, hype na to. Pinabayaan ko na, ako na nag-drums kahit di ako marunong. Pero yung mga banata namin, yung mga ano, mga ganun.
Mga kamikasi shit naman.
Hindi, man. Mas wala maintindihan, man. 30 seconds lang yung kanta, tapos sinira pa namin yung buong ano.
Metal.
Oo, metal. Mga ano, metal kami, ganyan.
Ay, uso pa ngayon dito.
Tapos sino yun? Siyempre, nung ala ko, gagawin ko lang yun at, para dun sa event na yun. Nagtuloy-tuloy na. Si John Paul, binili na ako ng get drum set nun. Oh. You know what I'm saying? Parang,
yeah. Shoutouts pala sa'yo, John
Paul. Nga pala siya. Binili na ako ng drum set niyan. May regalo niya sa akin. Pero,
baka maya ka pa yan.
Kasi na, yeah, may drum set na ako. Tapos, siyempre, meron din siya mga amplifier, ganyan-ganyan. So, pagkataas ng school, mga tropang banda na gustong maging wannabe na banda, o, doon tayo sa bahay, may pwesto kami para hindi na tayo magbayad ng studio time, di ba? Ganyan-ganyan. Pero nagbabayad din kami ng studio time most of the time.
Oh? Paano yung mga studio yung pinupuntahan nyo? Mga ganito rin dati?
Hindi, man. Yung may band, yung may drums.
Ah, okay.
Tapos yung recording studio, yung may salamin dyan, ganyan.
Legit.
Oh, legit. So, ano yun, mga 150, 250, depende. Tapos, syempre, time pa yun para makagawa kayo ng kanta. Limang tao yung kailangan mong organize at that time, at this moment. Tapos, pag na-organize mo na yun, bayad ka na, traffic pa sa Pinas, di ba? Ganyan-ganyan. Tapos, pagdating sa studio time, organize mo pa yung mga gustong gawin. Hindi rin lahat nag-aambag ng, ano tawag doon, creativity. Parang, oh, ito, gawin mo to.
Mag-iisip ka pa.
May mga ganun pa. Yung iba naman, alam din. Doon ko lang din. Ibang banda rin yung napunta ako. Eh. Parang, kung sino-sino din
yung... Napunta ka rin banda doon, tsaka banda doon.
Oh, banda dito, banda rito. Living verse pala talaga.
Banda doon, tsaka banda rito.
So, yun, na-pick up ko yung mga ganito. Tapos, iba-ibang genre, di ba, ganyan-ganyan. Utol ko, pag nag-jump kami, galit na galit sa kanya kasi... Hindi ako marunong magbilang, bilis ko daw lagi. Putang ina yun, kabanda yun, putang ina yun. Pero ano, na-stuck din siya sa akin. Hanggang sa dulo, ako lang pala yun, nakasama niya. Tapos yun, nagkatrabaho na, punta na yung Dubai dito, punta ako dito. Sila, tinuloy pa nila yung banda namin na matagal-tagal na nakagawa na ng mga shit yun. Tinry na na, nag-gig pa sila, laarin. Siyempre, wala na yung energy dun, di ba? Tapos ako, nandito na ako, simula ako ng buhay, anong magagawin ko dito? San ba dito nakakuha ng weed, di ba? Pera, di trabaho, ganyan-ganyan. So, nakatap ako dun sa Matrix na kailangan ko kumita ng pera, trabaho. Tapos, nawala rin ako ng matagal sa music. Tapos, syempre, nag-asawa, ganyan. Tapos, I guess, nasa utak ko pa rin. Pre, nasa mission pa rin ako na gagawin ko yun, eh. Kailangan ko lang i-set up.
Nag-post ka.
Oo. Kanyara, itong bahay, nakita namin ito. Uy, sa likod, hindi pa tapos. Sabi ko, sakto to. Meron akong gawin. Pero hindi ko naisip na studio. Uh-huh. Naisip ko lang.
Pinagawa mo lang to?
Hindi, gawa na to na. Pero wala yung mga shit dito. Parang half done. Alam mo yun? Parang... Gagawin pa. Ginawa na, tapos di tinapos. O ganun, sabi ko, pagkitingin ko, putang ina, iniisip ko nun. Sakto to, pag ginawa ko to, kalahati ng renta, siya na magbabayad. Ganun. Yun agad niniisip ko. Hanggang sa... Nag-procrastinate na ako ng 2 taon, hindi ko pa nagagawa. Pero matagal lang kasing gawin kasi hindi ko alam yung ginagawa ko eh. Tsaka pag nagpapa-quote ako, hindi ko maabot yung mga quote nila. 15 mil, para gawin to, di ba? maglo-loan pa ako, ganyan-ganyan. Para.
Tingnan nyo yung ginawa nyo. So, full solid. Studio, solid.
Shit,
solid.
Tagal nga. Tagal-tagal.
Ang dami namin nagagawa dito, mga hit songs to.
Akala ko talaga gagawin ko na ano, gagawin ko na solid, pwedeng rentahan. Mm-hmm. Pero napag-iisip-isip din ako dun sa process. Tanga na, ginagawa ko to. Okay, iniisip ko. Nasa utak ko, tanga na, ayoko nang may isang tao dito na ano. Una, yung tropa ko si Chris eh. Nag-shake hands pa kami. Diyan ako, lilipat na ako sa inyo para, ano man, dito ka na, ikaw na magbayad ng ganito para bawas ako. Pero hindi ko nakita yung magiging creative studio to na gano'n. Mm-hmm. Sa mga kalagitnaan na, pero sabi ko, tangina. Dalawang taong ko nang itong di ginawa. So, wala na yung, hindi ko na iniisip yung mababawi ko pa yung rent na yun na dalawang taon na nawala na yun. Kasi down ka na nun eh. Dapat kumikita ka na nun eh, di ba? Ngayon, down na ako. Hindi ko na, in-accept ko na hindi na ako makakabawi dun. Kaya nag-shift gears na ako. Sabi ko, tangina, studio na to. Kaya nagsisimula na rin ako magsulat-sulat noon. Parang gusto ko nang bumalik. Nagtitingin na ako ng mga beats, you know. Sabi
pero
ko, tangina.
Ano, mas lalo naman kasi yung apoy ng...
Oo, at meron pa itong ano eh. Meron, eto, may paderto dito. May paderto dito.
Oo, nakaharang
ko. Oo, may paderto dito. So sabi ko.
Winasak mo.
Eh, di ba, dapat parang may bedroom dito. Yun yung rental space dapat, di ba? Tapos meron pang... kusina diyan para pwede mo talaga rent eh. Sabi ko tangina nung ano pre nung nakapag-decide ako puta binasag ko yung pader pre parang ano yung
break the main
ganun men binasag tangina alam mo yun tangina binapalo ganun wala ayaw na to kasi alam ko na yung gagawin ko eto na yung lalagyan ko ng boot dyan, tapos makakaalis na ako dun sa closet
sarap
ko.
Sarap sa feeling nun.
Oh man, tapos tangina, di na. Tapos tuloy-tuloy na. Siyempre, maximize the space. Gusto ko talagang may ano yan, tawag dun, kama.
Yeah. Kakagawa lang.
Tapos pag may kama, sabi ko, pag may kama, pangit, paano yun? Paano ka makagalaw pag may kama? Hindi mo naman laging, wala naman laging natutulog dun, di ba?
Ikaw lang nag-ice na ito, tumulat.
Oo, yung mga yan. Ito, yung mga supa yan, ginawa ko lang yan.
May bintana dito.
Yan, pinatiyang ko yung poka na yan.
Oh. Oh, man.
Tapos yung itong vocal booth yan, yan, ginawa ko yan, man. Yung pader. YouTube ko yung mga paano gumawa ng frame. Binuhat ko yung mga poka ng drywall, bro. Pero maganda ngayon sa panahon ngayon, YouTube kasi.
Nandun na lahat, ano?
Nandun na lahat ng...
Nandun na rin
pag may na may mga ano eh pag problems na nag-appear sa iniisip ko tang ano balakid to sa process ah parang tang ina to pero sabi ko kailangan ko ma-solve tong problem na to para makarating ako sa next level may levels una levels plumbing pag natakpan mo na lahat ng plumbing iba na ibang levels naman, limang levels naman. Ngayon naman, maintenance pa rin. Hindi pa rin ako tapos, men. Hindi pa tapos to. Yan, hindi pa tapos. Banyo, pipintura ako pa yan. Ito, lalagay pa natin ng soundproofing, whatever. Pero na-stop na yung paggawa kasi bumayahin eh. Bumabayahin, gumaandar na eh. Parang, alam mo, sayang oras na nagkakukot-kot ka dyan kaysa nag-remix ka na.
Pero sa totoo lang, pwede naman eh. Pwede na eh.
Pwede na.
Pangsimula. Pwede na yan hanggang ganito.
Darating na lang yan.
Pagka once na up na tayo, alam mo yun.
Iba din. Sa iba na. Kaya passionate ako dun sa pukay nang naglagay ng bubblegum na yun. Sino man yun. Kasi maliit na bagay lang yun, pwede mong i-let go eh. Pero parang tangin na yun, alam mo yun. Ego ko lang ba yun? Nabuburos ba yung ego ko dahil yun? Let go ko na, bubabalik pa eh.
Pinaghirapan mo itong lugar na ito. Yung gum na yun. Tama ako yung mga kalat-kalat na ganyan. Siyempre, di mo maiwasan. Pero yung gum.
Sa giant eh.
Maiwasan.
Sa giant eh. Sabi ko nga, di ba, iwas lang sa broke is sat na nanadya. Nananadya. Yung mga nanadya, iba yung mga tao na yun, nananadya talaga. Gusto ko na lang ma-hurt.
Gusto ko na lang diba?
Selfish na nga sila. Okay lang maging selfish eh. Ikaw lang yun eh. Sa'yo lahat yun, no? Kinuha mo lahat. Pero yung nananadya ka, nakaka-apekto ka ng ibang tao, nananadya ka, sinasadya mo, parang ano yun. Alam mo yung ginagawa mo eh.
Alam mo masasaktan na pero ginawa mo pa rin. Mm,
alam mo nang may mababa trip diyan pag lalagay mo yung bubble gum na yun. Eh. Mm. Sa likod pa nung puke ng inang ano tol.
Tinago eh. No?
Sa likod pa ng ano eh paano pag dumikit yun sa seat cover ba? Kasi
parang linagyan yung kotse mo ng ganun. Kasi ganun na rin.
Oo, kotse. Ikaw pre, yung king shit mo lagyan yeah, lagyan ko ng bubble gum yung sa likod.
Tela lang na yun sa headrest ko. Oo. Oh. Yung manggalaw lang yeah. Ng ganun doon. Oh. Siyempre
nakakaibigit. Dikit ko yung bubble gum doon. Tapos
na, makatapak ka nga lang ng bubble gum.
May bago kang tropa, pinasakay mo, di ba? Hinatid mo pa, di ba? Ganyan-ganyan, sabay. Pag-iwan may ganun.
Oo.
Ano yung putang ina? Nananadya yun. O tangalan talaga yung putang ina. Pero nananadya yun kasi hindi niya kinontrol yung sarili niya na wag kang manadya. But ilalagay mo yun dun? So sabi ko, pangit talaga yung mga alcohol na yun.
Lapit lang na.
May mga tao talaga.
Pwede mo naman lunukin eh. Saan? Yeah. Lunok mo na lang yan.
Ako hindi ko pa ginagawa yun. Pero siguro accidentally.
Ako, lagi ako nung bata.
Nung bata ako, natry ko na once.
Ako tuloy yung lagi kong ginagawa. Yeah. Sabi sa akin ng mama ko, simula na sinabi sa akin, tutubo yan.
yung paglinunod mo yung buto ng santol, pre. Sabi ko, tong, babagising ko, lumabas dito yung ano. Meron akong tropa nung ano. Grade 2 na alala. Alam mo, paglabas mo ng elementary, may mga nagbebenta ng santol. Mm. Tapos nasa plastic, di ba? Laging nakakatakam yun, nangangasim.
Kahit pagkukwento mo pala.
Oo, di ba? Lupit na, lupit ng utak talaga eh. No? So, itong, ewan ko na ng pangalan nun eh. Para siyang si Huckleberry ang dating eh. Ganun, si ba yun? Tom Sawyer, yung tropa ni Tom Sawyer. Oo, oh, yun, that. Puta, linululok yung buto, bro. Puta, alam mo yung mga nakakatambay kayo doon, tapos yun yung trip nyo. Wala naman kayong mga cellphone nun eh. Tinan mo, lululokin ko, mga ganyan. Ang laki ng buto. Meron din ako eh. Habi ko, manan to, what? Kasi, siyempre, gutom kami. Gusto kong mabusog eh. Laman chan din yung kumbaga.
Paano ba dadigest yun, no?
Yun na nga, linulun niya. Tapos kunento ko ata sa lola ko, parang yung lola ko. Sabi yan, ako, masama yan, ganyan.
Tutubo
yan. Eh, syempre ako, curious ako. Tapos, pag namatay yun, wala na yun bukas sa school. So, pagpasok ko sa school, nandun pa rin! Oh, putang, ano pa? Pwede pala, tinray ko din, men. Para akong gago, curious lang siguro ako.
Naiyak ka pa.
Alam yung memories.
Hindi, buhay pa yan siguro. Mga alien yun.
Tinubuhan na yun.
Tumubo na pala.
Naging puno na.
Naging puno na pala yung puke ng ilang yun. Eh. Pero, lupit nun, men.
Baka nagsusupply ng weed sa'yo. Siya yun.
Naging flower siya. Ayan, naglalaro pa kami ng gagamba, bro. Laro ba yun? Sport?
Sports yun sa Pilipinas. Tangan, nag-away pa nga kami ng pinsan ko. Tinapakan niya yung gagamba ko. Tangayang suntukan kami, men.
Sinadya niya.
Oo,
tangayang nanayin tayo sa mga nananadya. Eh.
Yung ang bato ka ng tinapay dun sa work mo. Sinadya mo yan?
Sinadya ko yun kasi...
ano yun?
Diba sa... Man, yun naman.
Yung sa work ko?
Ano ba nangyari?
Tangayang kasi, diba?
Nakakatuwa yun eh.
Trabaho sa King Sawayan eh, no? Yung mga bread tuloy-tuloy lang na ganyan. Umaandar yung ano, shit. Siyempre, kuha akong pack na ganyan, no? Meron na una sa akin. Tinutulak. Sabi ko, huwag mong gagawin yan, like...
Pero kalma ka nun.
Yeah, kinausap ko maayos. Sinabi kong, tatlong beses ko sinabi. Hindi na kinagtang. Yan, tinutulak pa rin.
Sinasadya niya. Bakit naaning? Anong pagka-breakdown mo sa kanya? Inaaning ka niya o wala siyang pake sa sinabi mo?
Walang pake sa akin. Pinakabayan ako.
Tinitignan ka pag sinasabihan mo.
Hindi. Taka na, tumatawa. Dalawa sila.
Nagtitripan ako.
Ginawa ako. Putang ina, kinuha ko yung isang trip.
Friendly kaya yung pag-trip nila?
Na?
Friendly yung pag-trip nila?
Hindi friendly po eh.
O baka bored sila sa trabaho kaya gusto nila lang ng shit.
Bored yun. Putang ina, graveyard shit ba naman? Ako pa naman yung pinag-tripan. Nabato ko tuloy ng tinapay.
Baka ano?
Bread Wars. No, Bread Wars.
Bread Wars. Para pa lang si Jesus eh, no?
Bread Wars.
Eh, yung ano, yung Christos oil na nakikinig na ano ka nun.
Ano yun?
Hindi mo alam yun, man.
Ano?
Si Christos oil. So, deep shit. Malalalim shit.
Pag napahira ka nun?
Hindi. Meron daw Christos oil. na galing sa root chakra mo, sa vertebrae mo, umaakit ng 33 levels, yep, which is your spine, to reach enlightenment.
Yep, yep.
So, yung Christos oil na yun, nung nalaman ko yun, ina-apply pala kay Jesus Christ yun.
Parang ina-apply? Pinapahid sa kanya?
Kumbaga, yung belief system na si Jesus Christ ang Savior.
Yeah.
Yun pala yun.
Kaya nga, ilang taon?
33 years. 33 years yun, di ba? To reach enlightenment.
So, enlightenment, pwede mong i-apply sa lahat na religion yun, sinasabi ni Mac.
Mm.
Oh, to reach enlightenment, parang pwede sa Mason, 33 levels ng ano.
Kumbaga pare-parehas
ng consciousness, oh, bro.
Cut,
diba?
Cut, shit, cut ba to?
Hindi, hindi.
Pero, hindi. Alam mo yung 33, yung 33 na number, may meaning yan eh.
Oo nga, anong meaning
yan? Meaning yung 33, parang...
Ito na kayo, ito yun.
Ito yung isa sa meaning nun.
Ito yun, ito yung pinaka...
Kasi yung 33 vertebrae talaga, men, paakit talaga yun eh. Tapos ngayon, parang...
Mula sa pinakababa, siya yung pinaka lowest vibration, yung pataas na pataas yun. Pataas na pataas.
Ah, 33 ba yung ano natin?
Oo, oh, oh, spine.
Maraming number ng
33. Ulul. Levels, men.
Ulul.
Kaya ang galing ng mga Mason, di ba? 33 levels. Ewan ko lang kung paano na na-explain. Wala akong alam dun sa mga... Parang, sila ang may alam nito, bro. Sila ang may alam
ng... Nakakilabot eh. No?
Sila ang may alam nito. Kaya sa mga tropa
kasi niya. Kasi yun nga, yung number 33.
Daming knowledge dun, men.
Oh. May meaning yung number 33. Parang leadership. Something leadership yun eh, yung 30. Eh,
so sa mga nakakaalam,
mm-hmm,
pag hindi ka, wala kang bilang, mm-hmm, di mo alam, di mo inaalam, di ba?
Yung iba kasi hindi open eh.
Tamang kasi, work ka lang. Yung si Andrew Tate, di ba? Kaya top G yung tawag niya sarili. Hindi top G, like top gangster, top ano. Yung G kasi yung top G na yan, T, di ba? T-O-P.
Ah, okay.
Yung capital G, kailangan capital G talaga. Yung capital G, ang equivalent nun sa, ano, nalimutan ko yung tawag, basta sa, something sa numerology. Capital G is equivalent sa number, equivalent to 33.
Okay.
Kaya yun yung kami ng Mason eh.
Oo, yun nga yung Mason din.
Letter G yung, di ba, yung logo.
Malaki, kailangan malaki.
Bro, pwede nga si, ano, si Andrew Tate, isang reincarnation ni Jesus Christ yan. Sa, dun sa storya.
May pitik na ganun.
Dun sa storya. Di ba, pre? Kasi oh, iba eh, Savior ang dating. Man. Ako nag nasa Hustlers University ako ngayon, bro. Nagbayad na ako para ilang linggo na, pero paunti-unti pa rin ako. Kasi 'yun yung mag-free sa akin eh. Pag na crack ko yung code na 'yon, at saka nalaman ko talaga yung mga information doon na kailangan ko malaman para to make money. De syempre, freedom mo na 'yun na hindi ko na kailangan magtiis sa mga shit na ginagawa kong iba, di ba? Nasave ako sa, kumbaga. Nag-iiba lang yung kwento, bro.
Guess kita.
Prophet, no? Na nagsispread ng knowledge.
Si Andrew Tate.
Ng gospel, ng mga
shit. Pero yung mga kwento kasi sa Bible, di ba yun? Ikaw mag-breakdown nun para i-apply mo sa real life eh.
Pero,
hindi then, lang basta story yun, hindi yung tripong, pinako siya sa cross yung tao na yun. Hindi yun, bro. Hindi naman nangyari talaga yun.
Symbolism lang yun.
Yung mga iba, tinitake ng literal eh. Alam mo yun? Siyempre, ganun din naman ako nun. Kaya ko lang literal. Tapos may extra programming pa sa TV. Na eto si Jesus Christ, puti, ganyan, pinapako. Di ba, paulit-ulit yung poke ng inang yun pagkada,
mahal na araw.
Oo, may mga ganun, di ba? So, para ma-implant itong mga to, kasi sa akin, yung mga elite, kung ganun sila mag-isip, tingin nila sa atin, mga peasants na pwede mong downloadan ng program. Para pag binigay mo na yung program nila, kaya nilang laruin yung program eh. Di ba? Paano pag wala yung, ano na yung tawag doon? Lakas mo tama mo eh.
Oo nga.
Di ba, paano kung wala yung programming na yun? Glitch ka sa Matrix, glitch lahat sa Matrix, bro. Hindi pwede eh. Di ba? Magbe-break, magka-crash yung system.
Kailangan, kumbaga, parang kahit pa paano, iniisip ko lagi yan parang ano eh, katawan ng tao. Alam mo yun? Ang katawan ng tao.
Parehas din naman, yun. Ano eh, connected.
Oh, hindi. Parang kailangan natin ng a little bit of a parang virus. Hindi naman virus. Like, bacteria pala, bacteria.
Yin ning yang, may itim, may puti. Oh, hindi magpo-function ng wala. Mm-hmm. Parang ito si Andrew Tate ngayon. Parang, sa akin ah. Oh. Pinapayagan siya basta onti lang. Mm-hmm. Alam mo yun? Pwede naman siyang patayin na agad eh. Alam mo yun? O kung, alam mo yun? Parang controlled opposition siya. Pero hindi siya controlled. Eh, malay mo kung controlled opposition talaga siya. Di ba?
Sa sobrang.
Di natin alam eh. Parang kung, ano siya, isang, alam mo yun? Isang branch siya ng, alam mo yun?
Yeah.
Kasi, ano rin eh. Alam mo yun? Parang, nung lumabas si Andrew Tate, nagkaroon ng diversion na naman eh. Nagkaroon ng, ano, mga naka-side kay Andrew Tate, nagkaroon ng mga parang...
Division ba? Na-divide yung tao. Oh. Gusto rin nila yun, pre. Oh. Gusto ng elite yun na, oh, divide siya. Pwede sila mag-haway. Sarap pa pala. Nasaan na, init mo na yung popcorn. Yung mga Black Lives Matter, mga ganyan-ganyan putang. And entertainment lang nila yun. Sa totoo lang, pwede naman maging papayapa lang lahat eh. Sino ba nagkukos na mga ganyan? Di ba? Para malito yung mga tao.
May shit dun, oh.
Napansin nyo na ba minsan, kunyari pumasok kayo sa work, tapos mga katrabaho kayong puti, whatever. Uy, did you know, Florida, this, that, or there was a shooting last night in...
Tapos hindi lahat agree, di ba? Parang...
Alam mo, parang...
Hindi lahat parang... Oo nga, gago yung taong yun, pero
sa andong ka ba? Di ba ikaw tulog ka dam? Di ba? Okay. Ano ba? Ang gagawin natin ngayon, yung pag-usapan natin. Tapos na yan, hindi ko nga alam na nangyari talaga yan. Eh. Diba? Itong news na to. Eh. Lakas talaga yan, bro. Eh.
Malakas yan.
Malakas mga programming talaga yan. Pero, feeling ko, yung mundo, dalawang side eh, no? Pwedeng woke at saka hindi. Parang, alam mo yun, paano ba sabihin?
Imbalance.
Hindi nga balance. Hindi pa... Kasi ngayon, nakikita ko na yung mga taong woke eh. Kung sino yung mga... Alam mo yun? Meron din maraming yung herd. Alam mo yun, yung herd na pag kinausap mo, parang, yeah, I was gonna go to work tomorrow. yeah, I'm just gonna just eat some Jack in the Box. You know what I'm saying? Okay, ano ba yung true... Ano ba yung true purpose mo? Bakit ka nandito? Question mo ba? Ano yung may ibe-benefit mo sa humanity kaya nandito ka? Ano? Ikaw, tanongin kita. Ano yung mabe-benefit mo sa humanity kaya nandito ka kaya binigyan ng buhay ng Panginoon, bre?
Mahirap na tanong yan. Ah.
Di ba?
Mahirap na tanong.
Kasi nasa process mo yun, nasa journey mo yun, paano mo malalaman? Kasi ako, hindi ko pa alam eh. Ako, paunti-unti kong nalalaman. Paunti-unti kong nalalaman. Hindi ko pa talaga alam.
Inaalam pa.
Di ba? Parang, okay lang yun. Okay lang alamin. Basta, aalamin mo. Or, interested kang alamin. Kesa, pero, hindi mo alam.
Pero hindi mo naman talaga malalaman ng sagot talaga.
Siguro nga, no? Diba? Parang wag mo nang tanongin, no? Gawin mo na lang.
Hindi mo talaga malalaman ng sagot, eh.
Pero may, siguro malaman mo kung saang path ka papunta.
Yun
pwede mo malaman. Dito ako. Dito ako. Basta gusto ko dito eh. Dito ako maglalakad.
Para dito ako eh.
Dito ako feel ko dito. Pero na-feel mo na ba yung naglalakad ka tapos di mo gusto doon? Yeah. Gusto mo nang bumalik. Yeah. Ikaw tol, diba? Nung nag-navy ka tol, feeling mo ba? Ayaw mo na eh. Di ba? Parang ayoko na dito. Hindi ito yun eh. Di ba? Mali. So naramdaman mo na mali.
So lalabas ka doon.
So mararamdaman mo rin kung tun totoo.
Aha.
Diba? Ano ba yung pinagagawa mo ngayon? Lakas! Hindi,
parang gusto niya ito talaga shooting.
Passion. Film.
Talaga, edi isang, yeah. 3,000% na tayo niyan dito, man. Kasi nag-aalangan pa ako sa'yo, man.
Lahat tinan
ka dito. Para ano, magising ka na, ano, tong unan to, ano, gago to, I'm real, nigga.
Ano na? Lumilipad na naman ako eh.
Eh, at pares naman tayo lumilipad, di ba? Lipad-lipad lang.
Ngayon yung tama natin eh. Minsan, kakaiba yun. Ano mo,
di ba? Di ba? You know what I'm saying? Arang pagod na yata si Kairos Group. Ito na yung pinakamahaba yung tulog. Yung pagod din. Oh, eh,
no? Parang gawin tayo kapon.
Yung bars, alam mo, bago ang bars sa'yo, bro.
Wala pa kami di,
tulog. Tulog ng tulog, puyat.
Ano pa?
Tulog ng tulog, puyat. Yeah? Tulog na ng tulog, puyat pa din.
Kain
tapos
kain
ng kain, gutom. Kain ng kain, gutom, bro. You know what I'm saying? Ano ba talaga? Yin yang, yin yang, yin.
Kain ng kain payat.
Pwede, mas rhyming yun, mas rhyming. Pero, kain ng kain payat, oo nga, no. Parang ako yun, no, payat. Kain ng kain. Last ko kumain mo, kain, tamang kain ako eh.
Kain ng kain, hindi mo nataba.
Ikaw, ano ba pinagkakain mo? Pussy, nigga. Kahit anong shit.
Kahit ano.
Ikaw, iniisip mo ba na, iniisip mo ba na, ano ba yung, ako, men, ako ah, nasa point na ako na ganito ah. Pero syempre kumakain pa rin ako ganyan. Pero pagkagising ko na ikaw yung may choice na kakainin mo, basis nun, knowledge about shit na, wala kung ano mga pinag-release mo tungkol sa body, tungkol sa katawan, tungkol sa ano ba yun, mga ano ba yung, pag kinain ka doon sa saging na to, ano ba yung ibibigay na ito sa akin? Ganun na ako, hindi lang yung basta laman chan. Ano ba yun? Parang, oy,
that's smart.
Nagbukas yung pinto na ganun, dami, men, parang rabbit hole. Walang katapusan kasi pwede mong alamin kung ano talaga eh. Ano ba tong kinakain ko? Ano ba tong kinakain to? Pero yung, ewan ko kung na, ano nyo na yung, angstroms. Ano ba yun? Meron kasi yung,
angstroms.
Parang, angstroms ba? Ano nun? Ang angstroms. Kunyari,
mushrooms yata.
Hindi, men. Yung kunyari, ito, fresh picked apple. Meron siyang 50 points of angstroms na ayun yung parang ano ba yung pag ang tawag dito pag tawag sa ano yung meron siya ano yung meron na na quantity parang quantity nito hindi siya nutritions parang levels of basta kunyari etong apple may 50 angstroms yan of energy parang ganun. Tapos yung meat hindi, yung gulay, parang 20. Mas parang papaliit ng papaliit. Hanggang sa McDonald's, zero. Parang ganun siya. Mm-hmm. So kasi, yung life force, kumbaga. Ewan ko ba, parang yun yung mini-measure niya, yun measure, yung pag-measure niya, mini-measure niya yung levels of energy nun.
Kaya nga.
Na hindi natin alam. Hindi natin alam yun. Alam natin sugar level, ganyan. Shrooms of energy, parang ganun. I-research ko nga anong exact spelling nun.
Kaya nga, an apple every day keeps the doctor away.
So, ibig sabihin ko lang na yung life force na yun, kailangan ibalik mo yun. Parang, eat alive, be alive, eat dead, you be dead. Okay, ito, patay na animal, kinain ko to, patay na yan eh. Wala nang may bibigay to sa akin. Ibang nutrients na lang. Pero yung fruits, which is para sa atin talaga. Imagine mo, tol, itong kamay mo. Sakto yung orange dyan, tol. Yeah. Sakto yung orange dyan. Pak! Diba? Gawa to para kumuha ng orange. Para kumuha ng apple. Ano ba yung mga normal? Banana. Alam mo yung banana. Pak! Diba? Easy. Parang design. Ako, tinitignan ko paano yung design eh.
Doon nga ako napaisip nun pre, nung, di ba, yun nga, di ba, vegan.
Oo.
Napaisip ako, parang, tayong tao nga, hindi tayo design kumain ng meat eh.
Yun na nga ngipin na, yun pa lang na natin, bro eh.
Ngipin natin, di naman tulad ng mga pang tiger na sila talaga kumakain ng mga meat. Di ba, sa atin mga, flat lang eh.
Oo.
Ano ba yung mga flat na hayop na, ano,
hindi talaga kumakain ng meat yun, bro.
Anong kinakain nila? Ano na kabayo? Flat lang yung ngipin. Anong kinakain nun? Damo lang.
Diba? Hindi naman pumanangangayat yun, bro. Diba? Hindi naman nawawala ng protein yun, bro. Kain lang ng kain yun. Yun yung design nila eh. Ang asa akin, tinanong ko yun, ano design natin? Kung ganito tayo, ano yung dapat kinakain natin? Mm. Di ba? Ako, inaano ko lang yun sa physical appearance ko, ganito, ganyan, tsaka sa feeling ko. Tsaka feeling ko, bro, hindi ko kayang patayin tong manok na to, eh. Mm. Titignan ako ng manok, si Airy. Kakainin ko ba si Airy? Kasi, hindi ko kayang kainin yan, eh, di ba? I'd rather die. E paano kung ganun pala talaga? O yung baboy na kinain natin, di ba? O, hindi natin kayang patayin yun. Kung kaya mong patayin, tapos iaalay mo para sa'yo, parang sila jaguar paw. Puta, so, ano, kainin mo. Pero, ritual na ano. Baka pwede din talaga, di ba? Hindi natin alam. Ako, experimental shit lang naman ako nung nagbigan ako.
Wala kang sagot dyan.
Di ba? Sa dulo ko naman alaman kung gumagana ba yan o hindi. Diba? Pero yung ano lang, understanding lang na...
Pero ba't kaya tayo kumakain ng meat, no? Parang...
Hindi nga dapat, eh, no? Baka pampababa, pampaikli ng buhay yun, man.
Tingin mo?
Kasi, yun nga, eat alive, be alive. Eat dead, eat dead. Patay na yung meat, bro. Kahit sabihin mo, oh, freshly cut. Bro, patay pa rin yan, bro. Wala na yung life force niyan. Yun yung pumapasok ng angstroms, yung life force, bro. So, iba pa yung apple... pinik mo, tapos kinain mo agad, kesa sa pinik, pumunta doon, linagay mo sa rep, kahit apple pa rin yan, wala na yung life force na yun. Iba yun, men. Parang, so ngayon, ako, inaaral ko yun, para, longevity shit, men. Kung alam mo yun, tapos totoo pala yun, might as well fucking do that shit, di ba? Kasi, gusto ko rin malaman, eh, kung totoo, eh. Hindi lang naman dahil, oh, gusto ko kasi tumagal pa sa mundo, oh, ganyan. Hindi, gusto ko lang malaman kung ano ba talaga, tama ba yun. Kasi yun yung nagpupush sa akin, parang yung mga questions ko, men. Parang yun yung siguro purpose ko, to questionin. Ang purpose ko, yun, questionin yung mga
utang. Question mo, walang sagot, eh.
Oo. 10 years yung sagot, lifetime yung sagot sa dulo, di ba? Sa dulo mo masasagutan.
Wala mo yun, pag sa next reincarnation mo na.
Paulit ka naman. Pero ang tingin ko diyan, kunyari yung, 'di ba, namatay ka dito sa Earth, namatay ka dito sa itong dimension na to, pagkapatay mo,
lilipat lang yung soul
hindi
mo.
Hindi ka natuto, balik ka ulit. Balik ka ulit dito.
Yun nga eh.
Pero pag na-reach mo yung enlightenment, sa ibang dimension ka na ma-reincarnate. Which is, ewan ko, wala na sigurong pain and suffering doon, walang ganyan.
Kaya nga, doon din po, paso yung levels.
Levels. So, itong Earth na to, levels lang to. Nasa sa'yo yun kung gusto mo dito. Pero, syempre, hindi natin alam yun. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi, di ba? Pero, gut feeling ko, tama yung feeling na ayoko nang ulitin yung mga shit ko. Di ba?
Kasi alam mo na.
Oo, kasi alam ko na hindi na, alam mo naman kung ano yung tama mali, di ba? Feeling mo naman, bus lips, parang sa akin, sarap ng feeling, but mali?
Bus lips?
Di ba? Bakit mali yun? Di ba?
Mali yun, alam mo yun.
Di ba?
Kasi siguro mali. I mean, hindi siya tama eh.
Kasi nga, walang sagot.
Paano pag wala talagang mali?
Yun nga eh. Parang sinasabi lang siya na mali.
Yun na nga, pinoprogram sa atin na mali yun. Diba? Ba't ginagawa pa rin natin na masaya?
Eh, yun nga, kasi masarap yung mga
diba? Diba? Paano kung yun pala talaga yung normal, ayaw na na tayo maging masaya?
Bakit yun kung normal yung bus lifts, tol?
Yun nga, di ba?
Normal sa... Ngayon, normal naman eh. Sa mga... sa ibang tao... Parang sa sa atin normal na lang, 'di ba? Na normalize. Okay, kay Ken. So, pagkasimula niyang pagka bus left niya, sabi niya. Bago pa siya mag-bus sa left, sabi niya, ay baka ano ba 'yan, safe ba diyan? 'Di ba? Pero syempre, ako nung sinabi niya 'yon, ini-imagine ko kung ano yung nai-imagine niya na shady shit, na sa madilim na ano, may pagkita ko daw, puta, pag biceps niya, dun lahat, ay! Shit! Ang saya niya.
Ang ganda pala din eh.
Ay, ang ganda pala din eh, hindi na namalis. Pabalik na ako agad dito ah. Ex ano yun, no? Layo ng mga pinagano na natin. Di.
Sarap pala sa Amerika.
Oo.
Sarap pala sa Amerika.
Malayo yung mga pinagsimula natin, no?
Risk takers.
Anong plano natin?
Ano pa?
Mukhang pagod na yata si Kairos.
Si Kairos, gusto na mo eh.
Next episode tayo.
Ayun na pala. Second episode, salamat sa pagtambay nyo. Yun ang saying.
Salamat sa pagsubaybay. Kung nakarating kayo hanggang dito sa dulo. Salamat dun.
Send na lang namin sa inyo yung Gcash.
And then soon, mamimigay din tayo ng mga ganun para sa mga, di ba? Mga nanonood sa atin.
Soon, makikita mo mag-bloom. Mga
tinig na mag-bloom. Bumuha ko siya to reduce.
Ay, na, nagising na.
Yeah.
Chill.
Sa aryo, maghihintay.